microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Sergiu Mocanu a spus la comisia de anchetă că a aflat de la un polițist despre vânătoare din pădurea domnească.
Le-am spus că informația a ajuns la mine de la un ofițer al Ministerului de Interne activ.
Primarii au cerut în stradă salarii mai mari și mai multă putere de decizie.
Nina.
Pentru oameni se rezolvă toate problemele care sunt, dar noi nu ne putem rezolva problemele noastre. Astăzi cred că asta și ne-a făcut să ieșim în stradă.
Nina Ștanski își anunță prezența la conferința de securitate de la München. La început ascultați știrile Europei Libere.
Ministrul moldovean de externe, Iurie Leanca, a avut astăzi la Paris o întrevedere cu omologul său francez, Laurent Fabius. Potrivit unui comunicat al ministerului, pe agenda convorbirilor s-au aflat probleme legate de relațiile bilaterale, chestiunea transnistreană și eforturile Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană. Negociatorul regiunii transnistrene Nina Ștanski se află la München, unde se desfășoară la acest sfârșit de săptămână o importantă conferință internațională pe tema securității, conferință la care va participa și vicepreședintele american Joe Biden. Potrivit paginii sale de Facebook, doamna Ștanski ar fi fost invitată de ministerul german de externe. Numele ei nu se află însă pe lista participanților oficial la conferință. Invitat oficial la conferință este ministrul moldovean de externe Iurie Leanca. Pe listă se află și ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Premierul Moldovei, Vlad Filat, a avut o convorbire telefonică astăzi cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, informează biroul de presă al guvernului. Potrivit sursei citate, premierul a abordat chestiuni legate de dosarul transnistrian și relația Moldovei cu Uniunea Europeană. Premierul a subliniat și că integrarea europeană reprezintă, cităm, prioritatea absolută a Moldovei. Sergiu Mocanu, liderul mișcării antimafia, a declarat presei că primele persoane din stat ar fi știut din luna decembrie despre incidentul de la vânătoarea din pădurea domnească soldat cu moartea omului de afaceri Sorin Paciu. Domnul Mocanu a spus că vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc, l-ar fi informat a doua zi după accident pe premierul Filat și că a avut informații și cei din Ministerul de Interne și din Serviciul de Informații și Securitate. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Diplomați și oficialități din domeniul apărării din Statele Unite, Uniunea Europeană și multe alte țări ale lumii au început la München o conferință internațională pe probleme de securitate globală. Pe agendă se află problemele din Siria, Mali, Iran, Afganistan, situația financiară europeană și situația economică globală. Vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, care participă la conferință, a declarat după convorbirile cu cancelara Germaniei, Angela Merkel. Germania este un partener esențial și extrem de important în alianța noastră transatlantică, care este baza relațiilor noastre cu întreaga lume. Fără o Europa puternică și fără legături strânse cu Europa, nu este posibil ca interesele americii să poată fi realizate în lume. Mai multe despre această importantă conferință internațională imediat în timpul emisiunii. Un atacator sinucigaș a explodat o bombă la ambasada Statelor Unite de la Ankara, omorând un gardian. Ambasadorul american, Francis Raciardone, a spus presei că gardianul a fost omorât la poarta ambasadei și că autoritățile turce au intervenit cu promptitudine. Potrivit presei turce, explozia ar fi rănit mai mulți oameni. Zidul exterior al clădirii a fost avariat. Până acum nimeni nu și-a revendicat atacul, dar consulatul britanic de la Istanbul a declarat că, cităm, ar putea fi un atac terorist. Și mii de oameni au protestat în mai multe orașe din Egipt pentru a-și arăta opoziția față de regimul președintelui Mohamed Morsi.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Parlamentară de Anchetă, care se ocupă de vânătoarea oamenilor legii din pădurea domnească, a organizat astăzi primele audieri la Chișinău la finele unei săptămâni încărcate. După ce i-a audiat la fața locului pe câțiva participanți la vânătoare mai mici în rang, deputații au încercat astăzi să-i audieze la Chișinău pe cei mai cu greutate. Numai că unii din ei, inclusiv procurorul general Valeriu Zubco, nu s-au prezentat, relatează Ala Ceapai.
Invocând probleme de sănătate, ex-procurorul general Valeriu Zupco a cerut comisiei de anchetă să fie audiată luni, zi în care a fost programată și audierea premierului Filat, șefului legislativului Lupu și prim-vicepreședintelui Parlamentului Plahotniuc. Iată ce comentarii are între timp președintele comisiei de anchetă, deputatul comunist Anatolie Zagorodny, după ce a anunțat despre lipsa lui Zupco la audieri.
Legislația ce ține de activitatea comisiei de anchetă și mă refer la regulamentul Parlamentului nu prevede de o procedură specială privind aducerea forțată, așa cum în cazul procesului penal. E clar că comisia poate să deducă o concluzie că persoana în cauză ori cunoaște și nu vrea să vină să dea depoziție, îi schivează, altă nu poate fi. Eu înțeleg că poate să nu vină un gonaș, dar cel care a fost țintaș nemijlocit și refuză să vină să dea careva depoziție, eu cred că dumnealui, dacă refuză, înseamnă că ceva ascunde.
Pe motivul că au plecat în deplasare de serviciu, nu s-au prezentat astăzi la audieri șeful Poliției de Frontieră Dorin Purice și directorul SIS Mihai Balan. Șeful Serviciului de Informații și Securitate și-a delegat în schimb un adjunct la audieri. Tot astăzi a fost audiat și judecătorul Gheorghe Crețu, singurul suspect de omorul lui Sorin Paciu. Comisia l-a invitat și pe Sergiu Mocanu, cel care a dezvăluit tragicul incident.
Parlamentarilor le-am spus cum a ajuns la mine această informație în detaliu. Le-am spus că am cules această informație împreună cu 5 colaboratori ai Ministerului de Interne și a Serviciului de Informații și Securitate, că informația a ajuns la mine de la un ofițer a Ministerului de Interne activ, care a primit această informație de la un informator de-a lui.
Declarațiile lui Sergiu Mocanu nu pot fi verificate, întrucât el refuză să dea numele polițiștilor care l-au informat.
Până aceste persoane nu au garanția că nu vor fi persecutate, nu pot să divulg și le-am sugerat deputaților să facă tot posibilul ca să creeze condițiile pentru ca aceste persoane să poată ieși și vorbi public.
Comisia de anchetă s-a angajat să ofere un răspuns la câteva întrebări principiale, cum ar fi cine și de ce a atenuit incidentul, cât de legală a fost vânătoarea și cum poate fi calificat felul în care au acționat instituțiile statului înainte și după aflarea despre acest incident. În ce măsură aceste obiective ale comisiei sunt realizabile? L-am întrebat pe observatorul din partea societății civile în comisia de anchetă, Sergiu Ostaf.
În realitate, comisia ar putea să alunece anumite demisiuni mai politice care nu neapărat sunt de schimbări. Eu văd, de exemplu, că concluziile comisiei ar trebui să ofere un suport faptic și de constatare pentru a dinamiza reformarea instituției. Niște propuneri concrete de schimbare modul de activitate a instituției. Eu nu sunt sigur dacă comisia o să ajungă acolo. Dar noi, societatea civilă, și anume dorim aceasta. Cazul este important, dar trebuie să vedem care este finalitatea de lungă durată.
A fost opinia lui Sergiu Ostaf. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Absența lui Valeriu Zupco, fostul procuror general, de la audierile parlamentare de astăzi, arată cât de serioasă este ancheta deputaților care trebuie să stabilească dacă instituțiile statului au reacționat adecvat la cazul din Pădurea Domnească. Acesta este unul din comentariile colectate de Diana Răileanu la retrospectiva săptămânală a principalelor evenimente politice.
Colaborarea defectuoasă a Comisiei cu societatea civilă și răspunsurile superficiale de care au parte deputații ar compromite rezultatul anchetei. E de părere redactorul șef adjunct al săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, Victor Moșneag.
De cât se vede și de cât se cunoaște, mai multă lume nu o prea ia în serios. Am văzut că Valeriu Zupco nu a venit astăzi la audieri, comisarul de Fălești i-a fost plecat din țară, procurorii care anchetează cazul nu prea iau în serios această comisie. Eu nu cred că rezultatele acestei comisii vor fi vizibile.
În vizorul presei și a opiniei publice în această săptămână a fost și liderul liberal Mihai Ghimpu, care luni, în cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV, a acuzat jurnaliștii că ar fi cumpărați și răscumpărați. Mai târziu, într-o postare pe blog, Mihai Ghimpu a spus că regretă tonul discuției și a recunoscut că a fost mai impulsiv decât în realitate. Comentatorul politic Vitalie Cazacu, directorul agenției de știri DK Press, consideră că nemulțumirea liderului liberal ar fi fost alimentată de atacuri repetate din partea presei asupra sa.
Sigur că forma în care a vorbit domnul Ghimpu lasă multe dorit, dar vă dați seama că și presa este într-un fel vinovată de această situație. Mass media de aici, în Republica Moldova, practic este la fel de isterizată cum sunt isterizați politicienii de aici. De aici probabil și reacția domnului Ghimpu atât de nesocotită, dar îl înțeleg ca om care a suferit anumite lovituri de imagine prin intermediul unor instituții media.
Săptămâna politică urma să se încheie cu vizita președintelui României Traian Băsescu, care a fost însă reprogramată pentru o dată ulterioară din cauza unei intervenții la care a fost supus președintele Nicolae Timofti. Așa cum observă directoarea Centrului pentru Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, unii politicieni și analiști s-au grăbit să politizeze subiectul.
Nu este vorba de starea sănătății președintelui și în orice țară normal, atunci când președintele țării suportă o intervenție, se discută foarte mult, asta trebuie să îngrijoreze și de regulă este un subiect de interes public. La noi nu s-a discutat despre starea sănătății președintelui, despre cum a decurs intervenția chirurgicală, deci s-a politizat excesiv și nu în sensul bun sau așa, de fapt, cum ar trebui să se discute într-o societate.
Astăzi presa relatează că președintele Nicolae Timofti își revine după operația la care a fost supus ieri, iar medicii care l-au operat spun că președintele a început să comunice imediat după intervenția chirurgicală care a durat aproape 40 de minute. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Câteva sute de primari au protestat astăzi în fața guvernului, unde au cerut salarii majorate până la cel puțin 5.000 de lei și mai multă putere de decizie la cheltuirea banilor publici. Primarii au luat decizia să protesteze în fața guvernului, chiar dacă premierul Vlad Filat le spusese miercuri la un congres că este solidar cu ei. Tamara Grejdean relatează.
Constantin Cojocaru este la primul mandat de primar al orașului Iedineț.
Vorbim astăzi de o decentralizare în Republica Moldova, dar de fapt cu cât mai mult vorbim de această decentralizare, cu atât mai mult centralizăm. La nivel local centralizăm, luăm de la nivelul 1 și transmitem la nivelul 2 învățământul, ne vorbind de o decentralizare la nivel de politici, ne vorbind de o viziune clară în contextul politicilor ca atare. A lua de la o administrație și a da la o administrație mai superioară este non-esență. Noi vrem să dăm claritatea strategiilor, claritatea reformelor și numai atunci vom a vorbit de o adevărată reformă.
Stau de vorbă și cu Zinaida Raneta, primarul satului Rudi, care este de părere că, pentru remunerarea pe care o primește lunar, munca ei este mai degrabă filantropie.
Situația e clară, că un primar în localitate nu poate să activeze cu așa un salariu, deoarece în primul rând suntem fața satului care trebuie să facem niște cerințe pentru oameni, să rezolvăm toate problemele care sunt, dar noi nu ne putem rezolva problemele noastre. Avem și noi copii, astăzi cred că asta și ne-a făcut să ieșim în stradă și poate să venim la guvern să ne ajute că să fie o descentralizare a autonomiei ca să putem într-adevăr dirija cu finanțele și să putem rezolva problemele din teritoriu.
Banii care ajung din bugetul de stat la consiliile raionale, după care în primării sunt distribuiți neuniform la părerea primarului Victor Buceanschi, care spune că resursele pentru a acoperi nevoile comunității se obțin cu mare greu.
Noi îmblăm și cerem bani care ne se cuvine după lege, de fapt. Chiar în condiții de centralizări. Sunt foarte mulți primării care au să ai probleme la aprovizionarea locală cu bani. Totuna trebuie autorități centrale să ajute autorități locale, dar să fie stăpână autoritatea locală în teritoriu și nu să fie dictatul de sus. Intenționat, se trăgânează până la viitoarele legi, să vede cineva este cointeresat în chestiile astea.
Președintele Comisiei Speciale pentru Descentralizarea Puterii și Autonomiei Locale din cadrul Parlamentului, deputatul liberal-democrat, mulți ani primar de Fălești, le dă dreptate primarilor și spune că, într-adevăr, reforma întârzie, dar că primele realizări palpabile nu vor întârzia să apară până la începutul acestei primăveri.
Reforma de descentralizare, bine, este într-adevăr la început de cale. Că merge mai lent decât se cere, sigur da. Pe de altă parte, este gata proiectul de lege privind modificarea legii finanțelor publice locale, prin care autorităților locale le vor fi stabilite venituri proprii, care este de fapt una din problemele de bază și care cred că în februarie, cel târziu martie, va fi aprobat.
Mulți dintre primarii cu care am reușit să stau de vorbă sunt de părere că agenda reformei de descentralizare și consolidarea autonomiei locale ar fi prea ambițioasă pentru capacitățile Republicii Moldova. La scurt timp, după acțiunea primarilor, liderul fracțiunii PLDM, Valeriu Streleț, a declarat că revendicările primarilor erau programate să fie examinate în cea mai apropiată ședință a guvernului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European. Astăzi despre regulile din diferite țări de acordare a cetățeniei. Vă mai propunem o ridicare de cortină a Conferinței de Securitate de la München, unde s-ar produce anul acesta un fel de premieră transnistreană discretă.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta, între altele, un interviu proaspăt cu ambasadorul european la Chișinău, Dick Schübel. Vom mai relata despre controversele din Rusia în ajunul sărbătoririi a 70 de ani de la victoria de la Stalingrad. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
O inițiativă legislativă din 2011 lansată de liberali, care prevedea ca doritorii să obțină cetățenia Republicii Moldova să dea un test de cunoaștere a limbii și istoriei române, nu a fost sprijinită de comisiile parlamentare și, în consecință, nu a ajuns să fie discutată nici la biroul permanent al Parlamentului, prin urmare nici în plenul legislativ. Și asta pentru că toate celelalte partide au avut obiecții. Grupul parlamentar al democraților Bunăoară a insistat pe înlocuirea sintagmei limba română cu limba de stat și istoria românilor cu istoria. Alți legislatori au considerat inoportună o lege specială, întrucât un test de cunoaștere a limbii deja există în procedura de obținere a cetățeniei. Autoarea proiectului, deputată Ana Guțu, crede totuși că tentativa sa de a promova o testare mai serioasă pentru doritorii de a deveni cetățeni ai Republicii Moldova nu a întrunit sprijin din alte motive.
Se dorește un moratoriu pe inițiative legislative care țin de drepturile noastre lingvistice, care țin de identitatea noastră. Este cazul să ne revedem această legislație ca să remediem într-un fel greșeala pe care am făcut-o la începutul anilor 90 și le-am dat cetățenie absolut tuturor celor care s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova și ne-am pomenit cu o armată de cetățeni ai Republicii Moldova care au dreptul de a alege și de a fi ales, dar care nu numai nu ne cunosc limba statului Republicii Moldova, care este limba română, dar nici nu respectă nici istoria românilor și a Republicii Moldova ca parte integrantă a spațiului românesc.
Dar iată ce spune despre inițiativa ieșuată politologul Mihai Cernencu, șef de catedră Relații Internaționale și Politologice la ULIM.
Vedeți, chiar și rușii pentru gastarbeite au introdus cunoașterea limbii ruse și istoria Rusiei. Deci, în mod normal, este firesc acest lucru și în Statele Unite ale Americii trebuie să cunoști limba engleză, că am văzut chiar acum inițiativa lui Barack Obama pentru cei 11 milioane de imigranți, cam aceleași prevederi le au. Oricine solicită cetățenia acestui stat ar trebui să cunoască limba acestui stat. Istoria de asemenea, pentru că, indiferent de faptul că se numește istoria românilor, și chiar dacă unora nu le place, că am văzut că domnului președinte de parlament, de acum nu numai limba nu-i place, dar am înțeles că ne și istoria. De aceea, bun, nu contează cui a fost inițiativa, în mod normal, aceasta este o cerință absolut legitimă.
Crede politologul Mihai Cernencu. Mai mulți observatori constată că actuala guvernare evită deliberat abordarea subiectelor politice delicate, după ce se împotmolește în probleme mult mai lesne de soluționat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Dreptul internațional tratează naționalitatea și cetățenia ca pe niște sinonime. Astfel, în Uniunea Europeană, aceeași persoană poate avea cetățenia europeană, posedând în același timp naționalitatea română sau franceză. În Europa, acordarea naționalității ține de dreptul suveran al fiecărei țări, de ceea ce mai e numit principiul subsidiarității. Astfel, în Franța se aplică dreptul solului. E francez cine se naște în Franța. În Germania însă, dreptul sângelui. E german cine poate dovedi că vine din părinți germani. Asta a făcut ca până în anii 2000 legea germană să funcționeze precum cea unei țări cum e Israelul. Persoane născute oriunde pe planetă, de pildă în Kazahstan, primeau automat cetățenia, chiar nevorbind limba germană, dacă puteau dovedi că sunt de ascendență germană. În vreme ce copiii ai imigranților turci sau marocani născuți în Germania și nevorbind altă limbă decât germană, obțineau foarte greu cetățenia. Abia începând din anul 2000 se atribuie cetățenia automat celor născuți în Germania, însă și aceea trebuie să o ceară încă o dată, să o certifice atunci când ating vârsta de 23 de ani. Pe deasupra, Germania nu permite cetățenia multiplă. Cei care devin germani trebuie să renunțe la o altă cetățenie. Și aici legislația e diferită de la o țară la alta. Unele țări permit cetățenia multiplă, însă cu anumite nuanțe. Astfel, în Belgia, cel care devine belgian poate avea oricâte alte cetățenii, însă nu poate solicita sau obține voluntar o alta după ce a devenit belgian. Procedurile obținerii cetățeniei sunt de asemenea foarte diferite. Unele țări impunând adevărate examene complexe de limbă, cultură, istorie și civilizație. Pentru a da un singur exemplu, noile proceduri pe care le impune obținerea cetățeniei britanice conțin o serie de întrebări de istorie și cultură la care ar eșua chiar o majoritate a britanicilor. La capătul celălalt al spectrului metodic se află o țară cum este Belgia. Locuind în Bruxelles, eu însumi mi-am primit cetățenia prin poștă, după ce am completat la primărie formularul necesar. Nu am trecut niciodată prin fața vreunei comisii de naturalizare. În mentalitatea belgiană, mic burgheză în sensul bun al cuvântului, din moment ce corespundeam criteriilor, nu era nevoie să iau din timpul unor funcționari. Și asta e Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, o nouă ediție pregătită de Dan Alexe și Liliana Barbăroșe. Ascultați vinerea viitoare. La München a început astăzi conferința de securitate, un eveniment anual aflat la 49-a ediție. La conferința la care iau parte lideri internaționali s-ar afla anul acesta într-un fel de premieră și reprezentanta unei regiuni nerecunoscute, Nina Stansky de la Tiraspol. Ea scrie pe pagina sa de Facebook că merge acolo la invitația ambasadorului german din Republica Moldova. Spre deosebire de ministrul moldovean de externe Iurie Leancă, doamna Stansky lipsește însă de pe lista oficială a participanților.
Temele fierbinți ale conferinței de securitate de la München de anul acesta sunt cu totul altele, descrise în prealabil de președintele evenimentului, diplomatul german Wolfgang Ischinger. Ele sunt rezumate de corespondentul nostru, William Totok.
În preajma începerii conferinței de securitate de la München, Wolfgang Ischinger și-a manifestat îngrijorarea față de escaladarea situației explozive din Siria și a pericolului izbucnirii unui război regional. Ischinger este președintele conferinței de securitate din München, care începe astăzi și la care participă reprezentanți de frunte din numeroase țări din toate continentele lumii, inclusiv ministrul israelian al apărării Ehud Barak, ministrul rus de externe Sergei Lavrov și vicepreședintele american Joe Biden. Într-un amplu interviu acordat postului național de radio, Ischinger a invocat necesitatea unei înțelegeri între Washington și Moscova. Dacă se ajunge la o înțelegere, a precizat Ischinger, atunci s-ar putea depăși și blocada în cadrul Consiliului de Securitate ONU. Rusia are drept de veto și a blocat până în prezent încercările Națiunilor Unite de a adopta rezoluții și măsuri concrete în vederea rezolvării conflictului. Se așteaptă că la marginea conferinței de la München, participanții Statelor Unite, Rusie și Națiunilor Unite să aibă consultări cu reprezentanții opoziției siriene. Pe lângă conflictul din Siria, conferința de la München, care se va încheia duminică, se va ocupa și de conflictul din Mali. Alte teme care se află pe ordinea de zi sunt, pe lângă criza datoriilor și cea a monedei euro, politica energetică, relațiile transatlantice, cât și cele între NATO și Rusia, securitatea ciberspațială, adică cea a internetului. În vizorul conferinței se va afla și controversatul program nuclear al regimului din Iran. În acest context, se așteaptă explicații din partea ministrului iranian de externe, Salehi, care va fi și el la München. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cel mai recent clasament al organizației Reporterii Fără Frontiere arată că România are o presă mai liberă decât cel puțin alte 5 țări ale Uniunii Europene, inclusiv Italia și Ungaria. Un alt raport însă al Comisiei Europene cere guvernului român revizuirea standardelor existente în materie de libertate a presei din cauza unor campanii mediatice de hărțuire a sistemului judiciar. Despre ce ar avea în vedere Comisia Europeană relatează de la București Sabina Fati.
Președinta Consiliului Național al Audiovizualului, Laura Georgescu, a răspuns deja observațiilor venite de la Bruxelles, precizând că este stringent necesar ca legislația audiovizualului să fie modificată în acord cu raportul privind mecanismul de cooperare și verificare, argumentând că în secunda în care europenii fac o recomandare, au deja destule probe că lucrurile au derapat. Mark Gray, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, a spus că executivul Uniunii a primit plângeri de la Curtea Constituțională, de la Consiliul Suprem al Magistraturii și de la Înalta Curte în legătură cu atacuri de intimidare și hărțuire prin media. Este vorba în special despre așa numitele anchete pe care le face Antena 3, televiziune fondată de Dan Voiculescu, informator al securității în perioada comunistă și senator demisionar în acest moment, pentru a scăpa de un dosar de corupție care tocmai ajunsese la Înalta Curte. Fondatorul Antenei 3 și-a dat ieri pentru a treia oară demisia din Senat pentru ca dosarul său de corupție să se întoarcă la instanța ordinară și deci să mai tragă de timp. Miza în acest război ale televiziunilor și ziarelor deținute de familia lui Dan Voiculescu este decredibilizarea instituțiilor juridice, care au devenit independente de politică în ultimii ani și care au reușit să trimită la închisoare mai mulți politicieni importanți. Libertatea de expresie are însă limitări prevăzute de Constituție, după cum explică Narcisa Iorga, un alt membru al CNA, sublinind că aceste campanii de denigrare și intimidare duse împotriva unor instituții și autorități publice nu au nicio legătură cu profesia de jurnalist. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ilia Mariaș de la portalul online al comunității evreiești dorledor.info.
A fost ziua internațională a memoriei victimilor Holocaustului, versiunea ONU. La noi a fost un meeting modest pe strada Ierusalim, lângă monumentul victimilor ghetoului Chișinăuian, iar o acțiune mai pompoasă, să zic așa, s-a desfășurat în centrul evreiesc cultural Kedem, unde au venit și vreo 10 ambasadori. Și dacă domnul Lupu vine de obicei cu regularitate la aceste acțiuni în Kedem, Vlad Filat a venit pentru prima dată, după știința mea, și a spus ceea ce eu, de pildă, nu m-am așteptat să aud. Premierul a spus că a semnat o dispoziție pentru crearea unei expoziții care se va transforma într-un muzeu al Holocaustului în cadrul Muzeului Național de Arheologie și Istorie. Această idee a lui Filat, căreia cred că i se va pune bețe în roate, a fost receptată pozitiv de comunitatea evreiască. A fost însă și partea a doua a evenimentului. Alexander Bilinkis, copreședintele comunității evreiești, a mulțumit conducerii țării pentru atenție, dar totodată a pus câteva întrebări tăioase. De ce, în cei 20 de ani de independență a Moldovei, se găsesc bani pentru tot felul de monumente, pe când pentru un monument al victimelor Holocaustului statul nu a alocat nicio copeică? De ce nu se vrea adoptarea legii care ar interzice propagarea neonazismului? Aceste întrebări au provocat aplauze în sală, pe când conducătorii țării le ascultau cu fețe împietrite. Iar ulterior, Marian Lupu le-a comentat foarte nereușit, în opinia mea. Lupu a zis că nu știa că există niște pretenții ale comunității evreiești. Ori pretenții au cam toate comunitățile, inclusiv și cea evreiască. Îmi amintesc că am avut mai de mult o întâlnire cu Marian Lupu, care atunci era speaker roșu, și am vorbit despre doleanțele și nemulțumirile noastre. Marian Ilici a zâmbit subțire și a notat ceva pe o hârtie, dar n-a existat nicio urmare.
Marian Ilici tonco ulibnulse, ce-o pametil na bumașke, no nikakih posledstvii eto vse ne imelo.
L-ați ascultat pe Ilia Mariaș de la portalul online al comunității evreiești dorledor.info. Cu aceasta ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta, între altele, un interviu proaspăt cu ambasadorul european la Chișinău, Dirk Schubel. Vom mai relata despre controversele din Rusia în ajunul sărbătoririi a 70 de ani de la victoria de la Stalingrad și despre ultimul discurs ca secretar de stat al Statelor Unite rostit de Hillary Clinton. Sâmbătă vă invităm la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pentru care Valentina Ursu a cules păreri ale alegătorilor despre performanțele guvernanților. Aceste performanțe sau lipsa lor vor fi dezbătute la Europa Liberă și duminică în emisiunea Punct și de la capăt. Vasile Botnaru îi va avea ca invitați pe Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă și pe Arcadie Barbăroșie de la Institutul de Politici Publice. Îi va întreba ce obiective tangibile au mai rămas în programul de guvernare al Alianței pentru Integrarea Europeană. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.